Dobré odpoledne, vážení posluchači. Ze studia Beta Svobodného rádia se vám hlásí Vladimír Kapal u pravidelného pořadu nad dopisy posluchačů. Nejprve mi dovolte, abych přečetl výzvu britskému národu po referendu, který mi zaslal patriarcha byzantské církve Eliáš a dva biskupové sekretáři Timotej a Metoděj. Takže tento dopis byl zaslán do Velké Británie a já ho přečtu, abyste věděli, co vzkazují biskupové byzantské církve Angličanům, tak to přečtu i vám. Drazí občané Velké Británie, dne 23.6.2016 proběhlo referendum, v němž se Velká Británie rozhodla vystoupit z Evropské unie. Poděkování patří obzvlášť starší generaci, která rozhodné chvíli dala svůj hlas za vysvobození ze žaláře národů. Program Evropské unie, zakotvený v Lisabonské smlouvě, která cynicky legalizuje všechny morální zvrácenosti, včetně homosexualismu, transsexualismu, zoofílie a jiných, je plánovanou sebevraždou evropského kontinentu. Je to topící se loď, která odhodila morální principy a odsekla zdravé kořeny křesťanství a božího desatera, na nichž byla vybudována evropská kultura. Program sebezničení je plánován nadnárodními strukturami světových bankéřů, které jsou ovlivněny zednářskými ložemi, které se ve svém 33. stupni zasvěcují satanu. Ideologie homosexualismu, spojená s kradením dětí, jejich morální i psychickou devastací a tyranií, patří mezi nejtěžší zločiny proti lidskosti. Tato ideologie, systematicky rozvíjející egoismus, materialismus, kult hmoty a požitkářství, vede k degeneraci jedince, rodiny i celých národů. Britský národ byl postaven na zdravých základech křesťanství a morálních hodnot. Typické anglické gentlemanství se projevovalo praktickou láskou k bližnímu a ochranou bezbranných a slabých. Dnes je však vlivem masmédií, která mají v rukou nadnárodní struktury NVO, mladá generace systematicky devastována, de facto odsouzena k pomalému vykrvácení. Tento stav připravil půdu k přijetí radikálního islamismu, který má kromě krutosti a cynismu i určitý smysl pro disciplínu. Odpadem od pravdivého křesťanství vzniklo duchovní vákuum, které otvírá dveře islamizaci Velké Británie. Nepomůže jen vystoupení z Evropské unie. Musí být učiněn další krok, a to pravdivé pokání, navrácení se ke zdravým křesťanským kořenům. Rozumný člověk si klade základní otázky. Jaký je smysl mého života? Co je po smrti? Pravá moudrost je počítat se smrtí s Božím soudem, kde bude vše odkryto, a s věčností. Lidský život je pouhou zkouškou. Zde není náš trvalý domov. Svatý Augustin to vyjádřil slovy: stvořil si nás pro sebe, ó Bože, a nepokojné je srdce lidské, dokud nespočine v tobě. Tedy touha lidského srdce po věčném štěstí a lásce může být naplněna pouze v Bohu. Pro mladého člověka je největším darem zdravá, pravdivě křesťanská výchova. Člověk, který tuto výchovu nemá, je duchovním bezdomovcem, i kdyby byl členem Rockefellerovy či Rothschildovy rodiny. Mladá generace musí být formována a vychovávána na morálních hodnotách. Největší hodnotou je život, ale život věčný. Zde platí, co pomůže člověku, kdyby celý svět získal, ale svou duši zahubil. Nakonec smrt nekompromisně všecko vezme. Aby člověk zachránil svou duši před věčnou záhubou, musí přijmout jedinou cestu, a tou je pravdivé pokání. Znamená to přiznat si před Bohem své hříchy a uvěřit v Boží lásku. Syn Boží zaplatil za mé hříchy svou smrtí na kříži a otevírá mi cestu do věčného štěstí. Člověk jej může zakusit částečně i zde, v tomto životě. Proto se musíme obrátit od lži k pravdě, od falešných cest zla na pravou cestu, kterou je Kristus. Pokání musí začít každý sám od sebe. Pokání na odpuštění hříchů ale musí být hlásáno tak, jak to Ježíš přikázal apoštolům v den svého zmrtvých stání. Jedinec i společnost potřebuje přijmout ducha pravdy, ducha svatého, které přijali apoštolé v den letnic. Pak je třeba následovat Krista, a to je spojeno se zapíráním sama sebe a denním bráním svého kříže. Křesťan musí přijmout zdravé učení víry a oddělit se od herezí, které hlásá současné odpadlické křesťanství spolu s apostatickým Vatikánem. Současný papež líbá nohy transsexuálům a popírá všechny základní pravdy Kristova evangelia i křesťanské tradice a schvaluje největší hereze, včetně synkretismu s pohanstvím a s islámem. Byzantský katolický patriarchát už několik let vybízí křesťanské národy k pokání. A v čem má tedy pokání konat Anglie? Podle prvního přikázání desatera je třeba odřeknout se jakékoliv formy pohanství a s ním spojené úcty k démonům. Tedy i okultismu, jimž jsou různé formy magie, věštění, spiritismu, které jsou často spojeny s duchovním pseudoléčitelstvím. Konkrétně ve Velké Británii jde i o zrušení registrace čarodějnic a čarodějů jiných podobných okultních seskupení. I proklamovaná homeopatie je podvodem v medicíně a navíc je spojena s věštěním a s magií. Co se týče rockové hudby, ta má své kořeny v satanském vůdu a dnes již vidíme její ovoce. Cynismus, násilí, narkotika, sexuální zvrácenosti, satanismus. Různé hudební skupiny opěvují satana a zasvěcují se mu. Rockové hvězdy, které žijí nemorálním životem a užívají narkotika, se stávají pseudo-ideálem pro anglickou mládež. A to je výsměchem anglickému gentlemanství i v anglickém smyslu pro morální hodnoty. Velká Británie musí konat pokání z organizovaného zločinu kradení dětí milujícím rodičům sociálními službami v systému juvenilní justice. 600 rodin ročně utíká z Velké Británie před juvenilní justicí a každých 20 minut je ukradeno jedno dítě. Dále musí konat pokání z propagace homosexualismu a jiných sexuálních zvráceností, které likvidují všechny morální hodnoty i rodinu. Ličtí psi, kteří se dnes objevili v Británii, jsou ovocem takzvaných práv LGBT a jejich už 10 000. Je tragédií, že mnohé křesťanské denominace ve Velké Británii dnes už homosexualismus schvalují a propagují. Na některé z nich byzantský patriarchát zveřejnil dle Gal 1.8 až 9 anatému prokletí. Protože křesťané opustili živý osobní vztah ke Kristu, křesťanství se stalo duchovní mrtvolou, která nemůže být vzorem, ale je odstrašujícím příkladem. Proto v Anglii na prvním místě musí konat pokání každý představitel církve, nejen biskup, ale i kněz či pastor a pak i každý křesťan. Z důvodu morálního rozkladu některé z anglikánských komunit i s kněžími před několika lety konvertovali ke katolictví. To ale není řešení. Proč? Protože v současné době je katolická církve i s Vatikánem v apostázi. Odpadla od pravověrného křesťanství i božích zákonů. Sjednotila se s globalizačním programem nového světového řádu, toleruje sexuální zvrácenosti, synkretismus s pohanstvím a okultismem. Proto katolíky vyzýváme, a to především kněze a řeholníky, aby udělali revoluční krok, oddělili se od odpadlého Vatikánu a vrátili se ke zdravým katolickým kořenům. Dnes podstatu křesťanství zdůrazňuje byzantský katolický patriarchát. Uznává autoritu svatého Petra v oblasti víry a mravů, ale neuznává současný apostatický Vatikán i s jeho heretickým papežem. Dle papeže Pavla IV. Platí. Kněz, biskup, který hlásá hereze, je vyloučen z církve a všechno, co koná, je neplatné. Nikdo ho nemá poslouchat ani se mu podřizovat. A je tady odkaz na bulu papeže z roku 1559. Ať katolíci konají pravdivé pokání tím, že se oddělí od apostatického Vatikánu, který má ducha antikrista. Ať se stanou kvasem pravdivého duchovního probuzení v Anglii. Zatím jsou součástí duchovního hřbitova, kterým je odpadlé západní křesťanství. Každé křesťanské denominaci se najde obrodná skupina, která přijme zdravé principy křesťanství a ve své denominaci ať vzbudí ducha pokání. Takže Velká Británie se díky Bohu oddělila od autogenocidního systému Evropské unie. Na této nové cestě, kterou se Velká Británie vydala, jí ale čeká druhý rozhodný krok. Duchovní revoluce, vnitřní obrácení k Bohu, a to jedinců, rodiny i národa. Jinak vnější reforma nepřinese britskému národu žádný užitek. K tomuto kroku vnitřní obnovy všem upřímným Britům žehnají Eliáš, patriarcha byzantského katolického patriarchátu, Metoděj a Timotej, biskupové sekretáři. Tak, vážení přátelé, to byl dopis, nebo respektive mail, který mi poslali biskupové Timotej a Metoděj se žádostí, abych jej přečetl u nás v rádiu, což jsem velice rád učinil, a to z jednoho prostého důvodu. Protože tam v tom vzkazu britským občanům tvrdí pravdu. To, co se děje tady v západní části Evropy, tak to opravdu s duchovnem a morálkou již nemá co společného. Takže to bylo tady dopis od biskupů a patriarchy byzantské církve. Pak jsem tady měl dopis, že si tady náš posluchač poslouchal pár dílů čtení knihy od Robina de Ruyter 13 satanských pokrevních dynastií, a píše mi tady, že vno je prostě, že v té knize jsou nepřesnosti a některé informace nejsou pravdivé. A tady mi připomíná, že se jedná především o důvodech velké hospodářské krize z roku 1932. píše, že se uvádějí fakta či vysvětlení, které prostě nejsou pravdivé a odborné. Takže poslal mi tady materiály o té krizi. Takže já bych panu posluchači ze Slovenska rád odpověděl, a sice to, že jenom takovou drobnost, pokud se čte kniha jakéhokoliv autora, tak se musí předčítat přesně tak, jak je napsaná. I když tam jsou nepřesnosti, anebo, jak říká pan Vladimír Záhoranský, nepravdy. Ale ono to tak nemusí vždy vejít. Každá kniha je autorským dílem. A pokud tam autor chtěl něco říci vlastní myšlenky a dohledává si podstatu těch příčin, tak se při povrchnějším poslechu nebo četby nemusí všechna fakta, setkávat. To znamená, že nemůže se psát kniha tak a nemůže se číst nějak jinak nebo tam dávat nějaké připomínky. Tady mi potom pán napsal, že je potřebné udělat odbornou relaci o krizi v roce 1929 a 2009, aby ten samý pisatel, aby posluchači se doslechli solidné informace, jak vznikla krize a co bylo její příčiny a tak dále. Já jenom posluchači chci připomenout, že o tomto problému jsme dost podrobně hovořili v několika pořadech s panem VK, a já se domnívám, že nemá smysl, abychom tady dělali odborné a vědecky podložené práce. To nemá pro rádio typu našeho svobodného rádia význam. A teď jenom k tomu, že ti posluchači, kteří se ta fakta chtějí dovědět, tak se je najdou na internetu. Takže já jenom nehodlám dělat odborné semináře v rádiu o jakékoliv světové události, protože tyto semináře v podstatě jsou vhodné pro úzkou specifikovanou skupinu lidí a myslím si, nebo domnívám se, že by se to většině posluchačů nelíbilo. Tady jsem dostal dopis, mail. Dobrý den, pane Kapale, chci vám jenom sdělit svoje postřehy ze svého okolí. V sobotu 25.6. jsem cestovala dopoledne z Prahy do Plzně ze zastávky Zličín žlutým autobusem Student Agency. Autobusem jeli migranti. Dva asi 15-letí a dva starší okolo 30 let. Mladší seděli vedle sebe, vedle starších seděli ženy, blondýny, zřejmě průvodkyně. Neslyšela jsem, že by mezi sebou mluvili, takže nevím, zda to byly Češky. Já dodávám asi ano. Neviděla jsem je nastupovat, takže nevím, jaká měli zavazadla. Také jsem vystoupila dříve, nejela jsem na konečnou, tak nevím, co se dělo dále. Určitě, ale pokračovali směrem na Německo. Ano, vážená posluchačko, ty dvě blondýny pravděpodobně byly Češky, protože Arabové nesmějí se barvit vlasy ty ženy a museli být zakrytý. A jsou to sluníčkářské, hloupé holky, jinak se to nedá říct, které si myslí, že dělají dobrotu a dobrou a bohumilou práci a skutky. Jenom bych chtěl připomenout, že stejně to myslela 18-letá krásná Švédka, která chodila po nich ten bordel uklízet do toho detenčního tábora nebo ubytovny ve Švédsku, a po 14 dnech ji tam našli, když nepřišla domů, taky našli ubodanou, dostala než zemřela několik desítek bodných ran. Oni si to ty holky neuvědomují. Tak a další set postřeh se týká školství. Posluchačka má dceru lékařku a chodí tam do ordinace na rehabilitaci učitelka. Její problémy podle té dcery lékařky jsou zjevně od nervů a po poslední poradě se rozhodla podat výpověď, protože pomocní asistenti, to je jenom fáma. Žádní nebudou. A vše bude na učitelích. Každé individuum má štos papíru, to znamená ty děti, které přišly z těch speciálních, nebo přijdou z těch speciálních škol, a učitelé budou muset každý měsíc podávat zprávy, jak pokračuje ve výuce. Pokud nebude prospívat, nebude to vina dítěte, i když by bylo mentálně postižené, ale bude za to odpovědný učitel. Protože například násobilka a vyjmenovaná slova se děti musí učit doma a tam je to třeba nikdo nebude schopen naučit, i tak za to bude moci učitel. Další věc bude papírování, ohromné papírování, které ubere čas k samotné výuce. Takže já vám děkuji za důvěru, paní posluchačko. A jenom bych chtěl dodat svůj postřeh, protože já jsem se tou inkluzí velice zajímal a dokonce jsem se podílel na vzniku petice rodičů a kantorů proti tomu. A pracovník ministerstva školství mi tehdy řekl, jednalo se o to, mluvil jsem o tom na podzim loňského roku, hned jakmile se od paní ministryně školství tuto informaci dostala do médií, tak mi bylo tím pracovníkem řečeno, že straším lidi, že to teprve bude veřejná diskuze a že se to nebude přijímat, jak se tam píše 1.9.2016 a čert, tady máš kropáč. Ten člověk mi lhal, stejně jako našemu posluchači zástupce ministerstva dopravy, když tvrdil, že žádné chemtrails neexistují. Mimochodem, vážení posluchači, všimli jste si, něco se děje. Už asi 4 nebo 5 dní a sledují to pečlivě každý den, jsem neviděl na obloze chemtrails. A dostal jsem informaci z Anglie, že ani tam nelítají. Tak by mě zajímalo, co se to děje, že ty chemtrails, ty letadla speciální, přestala lítat. Nevím. A to bylo jasno. Dnes teda přes den bylo zataženo, tak se to nevidělo, ale k odpolední před vysíláním jsem se byl podívat. Obloha se vyjasnila a chemtrails, žádné čáry, nic. Nevím, co se to děje, budeme se muset potom podívat. Tak. Pardon. Tady mi poslal dopis, nebo mail, posluchač poděkování za čtení knihy 13 satanských pokrevních dynastií. A zároveň mě poprosil, zdali by se nedalo přečíst i další díl, je to druhý díl tohoto spisovatele, a ta se jmenuje Konec svobody národů se blíží. Takže, vážený pane posluchači, kteří jste mi poslal tento dotaz, tak od příštího, nebo od tohoto týdne budu číst spis jednoho z nejvýznamnějších znalců islámu, Billa Warrena, který má název Právo šaria pro nemuslimy. Je to přesně to, co muslimští vůdcové po celé Evropě, včetně našich českých vůdců muslimů Abáse a Alravího, prosazují, aby bylo implantováno do našeho právního řádu. Jakmile bude tato velice důležitá kniha, nebo on to není kniha, je to taková novela, přečtena, tak ten druhý díl dynastie satanských pokrevních, 13 dynastí, můžu přečíst. Nejdřív si to musím ale přečíst sám, abych viděl, jestli to bude stát za to. Tak a teďka tady máme velmi, velmi závažnou věc. A někteří z vás znají poslance Hojdu, což je poslanec z KDU-ČSL. A nebo nevím, myslím, že jo. A já se omlouvám, vážení přátelé, ale nějak jsem přistydl asi tím, jak jsem se koupal i včera, když už nebylo takové vedro. Je tady ten pan poslanec Hojda pronesl důsledek oficiální návštěvy pana ministra Hermana na sudetoněmeckém srazu. A teď poslouchejte. Město Cheb obdrželo poštou dne 23.5.2016 dopis od předsedy hnutí Christiana Janele z Regensburgu v Německu. V tom dopisu varoval, že město Cheb nemá manipulovat s nemovitostmi, které byly přivlastněny v roce 1945 československým státem. V dopise dodává tento člověk, že Evropská unie po roce 2017 umožní zrušení Benešových dekretů a tím pádem otevře cestu k návratu všech majetků potomkům zákonných majitelů. Je mi zcela jasné, že jsou platné mezistátní smlouvy mezi Českou republikou a Německem, které neumožní tzv. Návrat majetků odsunutých Němců. Ale oficiální zastoupení člena vlády České republiky na sudetoněmeckém srazu opět podnítilo Němce, sudeťáky k revizi výsledku druhé světové války a oprávněnosti odsunu Němců z pohraničí Československa. Tak jenom k tomu bych dodal jediné. Ano, tento problém tím, že pan Herman se zúčastnil jako státní návštěva, jako ministr české vlády sudetoněmeckého sněmu Landsmannschaftu, tak v podstatě jim toto jim přinesl na stříbené míse. Jenom malé upozornění. Odsun Němců v 45. roce nebyl český výmysl, ale Česká republika nebo tehdejší Československo, konkrétně prezident Edvard Beneš, jenom poslechl rozhodnutí postupinské konference, kde se na tom vítězné mocnosti usnesly. Odsun neoprávněně usadivších se Němců v různých státech za nacismu neprobíhal jenom v Československu, ale například i v Polsku a probíhal i v Maďarsku. A nikdo si na dně nestěžoval, Němci tedy, jenom na nás. A zase, vzpomeňme si, kdy se toto téma otevřelo. Za prezidentování Václava Havla, který se za odsun Němcům omlouval. A přitom, vážení, kteří bydlíte blízko Ústí nad Labem, jeďte se podívat do krásného Března na zámek. Já tam asi před 5, 6, to víc, před 10 lety dělal pro noviny materiál z tohoto zámku a jel jsem tam právě kvůli výstavě o násilném vyhnání Čechů po Mnichovu při zabrání našeho pohraničí Sudet. To, co tam uvidíte, tak pochopíte tu nenávist, která u těch lidí, co to přežili a museli odejít, která v nich byla. Já v podstatě souhlasím s tím, že Němci byli odsunuti. A byli opravdu pečlivě vybíráni. Samozřejmě při tom odsunu se určité excesy stávaly, ale zase vzpomeňme na to, že za druhé světové války, za nacistické okupace zemřelo 350 tisíc českých občanů, českých lidí. Tak kdo za to mohl? Členové NSDAP, který umožnili vládnout Hitlera, a to byli ti, kteří museli odejít. Tak a teď se tady jenom podívám. Tady jsem dostal mail, velice zajímavý mail. Fakt ten je, že už to je z 22. června. A psal to jeden známý Čechům Polák, který se vracel z nějakého výletu nebo dovolené, nevím. Ale psal toto. Před 1:30 jsem na hranici Itálie a Rakouska viděl na vlastní oči ohromné zástupy imigrantů na hranicích Itálie a Rakouska. Ačkoliv mám hodně solidarity s lidmi, kteří se nachází v těžké životní situaci, musím říci, že to, co jsem viděl, ve mně vzbudilo hrůzu. Ta obrovská masa lidí, omlouvám se, že to takhle píšu, ale to je jak divoká zvěř. Nadávají neustále, házejí láhve, jídlo a hlasitě křičí, že chtějí do Německa. Copak Německo je nějaký ráj na světě? Viděl jsem, jak obklíčili auto nějaké staré Italky. Vytáhli ji za vlasy ven a tím autem chtěli odjet. Nakonec se jim to nepodařilo. Autokar, ve které jsem se nacházel, se pokusili rozhoupat. Házeli na nás vlastní výkaly, bušili do dveří, aby řidič otevřel, plivali na okna. Ptám se, proč? Jak se mají tito v úvozovkách lidé asimilovat Německu? Chvílemi jsem si připadal jako ve válce. Soucítím s těmi lidmi, ale kdyby dorazili k nám do Polska, nemyslím, že by u nás našli pochopení. Stáli jsme na hranici 3 hodiny a stejně nás kvůli ním nakonec obrátili, takže jsme v jízdě nemohli pokračovat. Celá naše skupina byla v policejním kordonu odvezena zpátky do Itálie. Autobus je poničený, pomazaný fekáliemi, poškrábaný, okna rozbitá. A tohle nám má demograficky pomoci. Tyhle obrovské, neuvěřitelné zástupy divochů, s nimi pomálu žen a jen několik větších dětí, ale naprosto převažovali mladí, velmi agresivní muži. Ještě včera, když jsem četl zprávy na internetu, jsem je podvědomě litoval, trápil mě jejich osud. A dneska po tom, co jsem viděl na vlastní oči, se jednoduše bojím a zároveň mám radost, že si nevybrali naši vlast jako cíl své cesty. My, Poláci, jednoduše nejsme připraveni přijmout tyto lidi. Ani kulturně, ani finančně. Tak já, dopis pokračuje už pisatelem, který mi to poslal. Tento dopis psal mladý Polák někomu svému známému do Česka. A tam pisatel mi poslal svůj takový dodatek. Nevím, jestli je vůbec někdo připraven. Do Evropské unie kráčí patologie, jakou jsme až dosud neviděli. A omlouvám se, jestli jsem tím někoho urazil. Dodám ještě, že přijela auta s humanitární pomocí, hlavně s jídlem a vodou, a oni ta auta většinou převrátili. Rakušané hlásili z megafonu, že souhlasí s tím, aby byli puštěni přes hranice. Chtěli je zaregistrovat a pustit dále. Ale oni tomu nerozuměli. Ničemu nerozuměli. Aha, tak to, já se omlouvám, to pokračuje ještě ten dopis. Tak to píše ještě ten polský turista. A na tom bylo nej... A To na tom bylo nejděsivější. V těch několika tisícovkách lidí nikdo nerozuměl italsky, anglicky, německy, rusky ani španělsky. Vládlo tam právo silnějšího. Bojovali o souhlas jít dál, ale ten souhlas už měli, ale nerozuměli ani tomu, že ho mají. Francouzskému autokaru pootvírali zavazadlové prostory. Všechno, co tam bylo, okamžitě rozkradli a část věcí se potom válela po zemi. Ještě jsem nikdy za svůj krátký život neviděl takové scény a mám dojem, že to je teprve začátek. Nakonec dodávám, že má smysl pomáhat, ale ne za každou cenu a ne každému. Ale ptám se, kdo tohle zastaví. Takže, vážení posluchači, to byla zpověď mladého Poláka, který jel tou cestou, kde se bouřili ti imigranti. A to je zážitek, který asi tomu mladému Poláku, který už je načichlý tím neustálým masírováním nového světového řádu v médiích, ve škole, v životním jako v systému, tak, že mu otevřeli trochu oči. Tak a teď tady přečtu, nebo podíváme se ještě na, jinak děkuju pánu Olegovi, že mi poslal kompletní záznam manifestace SPD v Brně 25. tedy včera. Podíval jsem se na to a opravdu na rozdíl od manifestací, které byly tady v Praze, například za 5 minut 12 válku, ne válce, ano míru, kde bylo asi 200, maximálně 300 lidí, podle očitého svědka, který mi volal, protože my jsme tam z toho přímý přenos nedělali. A já vám řeknu proč, vážení posluchači, protože pokud by na takovéto demonstraci jsem viděl, že tam přijde, já nevím, 50, 100 tisíc lidí, tak tam budeme. Ale abychom tam dělali přímý přenos a bylo tam 200, maximálně 300 lidí, to nemá smysl. Takže se podíváme ještě na poslední dopis. Aha, tak to není dopis, to jsou jenom fotky. To jsou jenom fotky těch, kteří nám za vše toto můžou. A to nejenom ze zahraničí, ale i od nás, který pomáhají sluníčkářům a pravdoláskařům a tak dále. Takže fakt je ten, že ten nový světový řád dostal tou Británií docela přes prsty a já jsem opravdu zvědav, tady mám ještě jeden, zdali se to vyvine tak, jak si říkal pán VK, anebo zdali to bude tak, jak se domnívám já, protože jsem se o tom bavil s ekonomy a význačnými ekonomy a ti mi tvrdili, že na jedné straně jsou mezistátní smlouvy, přístupové dohody o Evropské unii a na druhé straně jsou smlouvy firem. A ty se netýkají smluv státu. To znamená, že i když Velká Británie nebude členem Evropské unie, tak anglické firmy nebudou v Evropské unii podnikat, nepřestanou v Evropské unii podnikat. U nás tady mají snad nějaké řetězce, tak oni je odsud neodvezou. Stejně tak jako Evropská unie, která má firmy v Anglii, v tom zmiňovaném Skotsku, tak je tam nezavře, protože to jsou firmy, ty potřebují vydělávat a jim jedno, jestli je to unie nebo není unie. A co se týče těch cel, tak ty cla, ta Velká Británie, kdyby je Evropská unie nasadila, tak lehce nahradí svým spotřebitelům z peněz ušetřených za ohromné poplatky, které se musí do Evropské unie platit, nehledě na to, že Evropská unie by musela platit poplatky zboží z Anglie a bere tam odtamtud taky hodně. Takže já se domnívám, že to bylo jenom, strašení. Tak a tady, když jsem četl před časem Zločiny katolické církve, tak mi tady napsal poslucháč, že jsem tam charakterizoval filozofa Jeana Bodena jako nějakého abnormálního sadistu, který podporoval i mučení dětí. A on to byl, teď si nejsem jistý, jestli to nebyl nějaký kněz taky. Ale podle Wikipedie, tady mi píše posluchač ze Slovenska, ten člověk byl velký humanista. Ty práty, materiály, které jsem sbíral, a trvalo to hodně dlouho, protože to byly několika dílný pořad o těch zločinech katolické církve, tak ty jednoznačně uváděli Jeana Bodena jako sadistu a člověka, který se v tom vyžíval, sadistu. A ani v jednom tom materiálu, který jsem měl já v dispozici, se nehovořil o tom, že to by byl, že by to byl nějaký velký humanista. Takže to je, Wikipedie je dobrá věc, často ji využívám, nicméně vždy Wikipedii kontroluji z jiných zdrojů, protože tam může docházet i k omylům. Takže posluchači na Slovensko jenom oznamují, že já jsem ty materiály, které jsem sbíral různě, nejenom z Wikipedie, ale hlavně z jiných zdrojů, tak tam se o Jeanu Bodénovi nehovořilo dobře. Tak. A teď, vážení posluchači, nakonec jsem si nechal perličku. Když jsem v jednom pořadu s panem VK jsme zabrousili na problém Stalina. Já jsem tam tehdy v tom pořadu řekl, že uznávám Stalina jako vůdce státu a národa, který porazil nacistické Německo. Protože jsem přesvědčen, že kdyby spojenci na poslední chvíli neotevřeli druhou frontu v srpnu 44, takže by ruská vojska hnala Němce až do La Manche a obsadila by celou Evropu, protože byla rozjetá a byla opravdu nejlepší. To je fakt. Na druhou stranu je i fakt, jsem uvedl, že tím, že stěhoval prakticky celé obyvatelstvo Ukrajiny, aby tam ovládl tu zem, a Ukrajinci nechtěli komunismus nebo socialismus, tak je stěhoval někam na Sibiř a nastěhovával tam jiné lidi a tvrdí se, a já to nemám jinak ověřené, že za jeho vládnutí zemřelo 20 milionů lidí za jeho vlády v Rusku. Současní historikové už ovšem tvrdí, že to bylo 50, 60 milionů lidí a jestliže tady budou u vlády stejní američtí řitolesci, tak za nějakých 5-6 let to pomalu bude miliarda lidí, jak to furt zvedají. Nicméně je skutečně ověřeno, že tam zařvalo hodně lidí. A já jsem tam citoval větu, kterou Stalin kdysi řekl americkému novináři, který tam hodně často pobýval, a to už od revoluce, John Reed, který napsal slavnou knihu 7 dní, které otřásly světem, tak se Stalina ptal, jestli nemá noční můry z toho, že ty lidé přesouvaní umírají hlady a útrapami po tisících. A Stalinu tehdy, a já to použiju v tom pořadu, odpověděl, když zabijete jednoho člověka, jste vrah. Když zabijete 10 lidí, jste masový vrah. Když zabijete 1 000 000 lidí, je to statistika. A kvůli této větě mi pan Otto dřevorubec Otto z Walesu, Slovák, napsal sprostý, ale opravdu sprostý vzkaz na Skype. Napsal mi tam mimo jiné, že jsem si dovolil jeho oblíbeného, protože on se sám označuje za stalinistu, oblíbeného vůdce urazit a nazval mě, on dřevorubec, mě nazval nevzdělaným hlupákem a blbem. Já nejsem zvyklý, aby mi někdo nadával. Nikdo, já nikomu nenadávám sprostě a nesnesu, aby mi sprostě nadávali i někdo jiný. Takže jsem mu odepsal tehdy. Ano, od dřevorubce má nevzdělanost je opravdu vidět. Na rozdíl od něho to vzdělání mám samozřejmě. A zároveň jsem mu napsal, že jsem s ním naprosto skončil, protože já se opravdu odmítám bavit se sprosťáky, hulváty a opilci. Když jsem měl pořad s panem VK teď v pátek, tak pan Otto z Walesu vždy volal po Skypeu a u pořadů, pouze u pořadů s panem VK to nelze. Pan VK to má zařízené tak, že jakmile by někdo zavolal k nám nebo k němu na Skype, tak se to okamžitě přeruší. Už se nám to jednou stalo mojí vinou, já jsem si to neuvědomil. Takže volal po telefonu, ale měl tu smůlu, protože já jsem si jeho číslo zapsal. A do vysílání jsem ho nepustil, protože já vždycky držím slovo. A jestliže jsem mu jednou napsal, že jsem s ním skončil, tak jsem s ním skončil na jednou provždy a nebudu na tom nic měnit. Jestli se dovolá do jiných pořadů, je mi jedno. Ale v mých pořadech pan Otto z Walesu mít prostor nebude. A dostal jsem SMS-ku. Já vám ji přečtu. Ty krypel, keď prýděm tak, 1, 2, 3, 4, 5 teček, chudáci, mi napsal. Takže jenom vzkazuju panu Otovi a jenom jsem vám to chtěl říct, i s jakými lidmi se tady musíme potýkat. A tak bych chtěl jenom říct, pokud nás pan Otto poslouchá, v mých pořadech mít místo nebude. Protože do mých pořadů volají slušní lidé a ti tam místo a prostor mít budou. Otto z Walesu ne. A jenom taková malá připomínka. Až přijde, takže budeme chudáci. No. Já se ho nebojím, i kdyby přišel k nám před dům. Protože já tady mám takovýho pomocníka, jmenuje se Magnum. A neváhal bych. Ani u něj, ani u žádných islamistů bránil bych se. Na to vemte jet. Tak, vážení posluchači, vzhledem k tomu, že před 6. hodinou by k nám do studia měl dorazit pan Tomáš Vandas, předseda dělnické strany sociální spravedlnosti, se kterým si budu od 19 hodin počítat, teda povídat, pardon, tak bych teď pustil pár písniček, abych mohl mu eventuálně jít otevřít. A od 18 hodin přebírá vysílání Studio Lípa. Takže já se s vámi zatím loučím a přihlásím se v 19 hodin, až tady bude pan Tomáš Vandas a budeme si povídat o tom, co dělnická strana chystá, ale i o výrocích pana prezidenta v Lidicích a o všem, co se v poslední době událo. Takže zatím se s vámi loučím. Oh,
si mým zdrojem kalorií. Uměla jsi mě krásně rozeřát. Chránila jsi mě před námrazou až do 30 pod nulou. Tvá přítomnost je dneska dobou minulou. Tak ti to chci všechno vrátit zpátky. Snad ti trochu tepla přijde vhod. Nevím přesně, kudy chodíš a nemám zprávy, kam se žít. A tak ti chci jen popřát léto, jak má být. Léto, jak má být s tím vším, co známe. Léto, jak má být, nic víc a nic míň. To ti přeju já, jen za to, jak jsi mě dokázala řát. A jestli to chceš zkusit znovu,